Здравейте! Вие слушате Ex-Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-Ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте в Ex-Ante, сезон 3. Както тези, които слушат редовно подкаста, помнят, в сезон 2 говорихме за оптимизма или по-точно за това как да се предпазим от песимизма. Помните, че мой гост беше Донка Попова. Помните какви съвети даде тя от чисто психологическа гледна точка. Аз разсъждавах върху икономическите подходи за това как да насърчим оптимизма, особено как да насърчим оптимизма сред по-младите, сред нашите деца, особено сред тези гласове, които казват, бе, тук нищо не става, общо заето всичко е депресия, черногледство и една апатия. Как все пак, какво можем да направим по въпроса? Това, за което се сетих и прочетох малко и допълнителна литература по въпроса, беше опит да обясним с икономически техники и икономическа логика онези фактори, които всъщност зависят от нас. Да, светът е различен, светът е непредвидим, има много фактори, които ще донесат предизвикателства и проблеми за нас, но има неща, които зависят изцяло от нас. И едно от нещата, които според мен е най-много контролираме и най-много владеем и в същото време то носи най-голям ефект за нашето благополучие в дългосрочен план, е нещо, което икономистите наричаме сложна лихва. Това е, на по-прост език казано, натрупване на някакви добри неща, натрупване на някакви добри ефекти, поведение, навици, ежедневни рутини и така нататък. Искам да започна днешното въведение в този епизод с една крилата фраза на Уорън Бъфет, може би сте я чували, че сложната лихва е осмото чудо на света. И тя е толкова мощна идея, защото показва как много малки действия, натрупани с времето, могат да доведат до огромни резултати, непредвидимо големи резултати. Но разбира се, това, че давам този пример, не означава, че тя се отнася само за парите. Просто нека термина не ви заблуждава. Сложната лихва е нещо, което на английски се нарича compounding и в английски език не звучи толкова финансово, не звучи толкова икономическо. Просто не можах да намеря по-добър превод на български. Използвам термина или думата натрупвания, положителни натрупвания, просто за да излезе от домейна на икономиката, когато говоря за сложна лихва. Така че важно е да се уточни още в началото, не говоря само за пари, става дума за всякакъв вид усилия, за всякакви мисли и решения, които се натрупват във времето и върху това време колко упорити и колко постоянни и спокойни ще бъдем, това зависи само от нас. Когато разказах ви това лято с една група ученици, правихме курс по математика и приложение в бизнеса и живота. Примерът, който най-много ги удиви, беше примера на инвестирания $1, който се удвоява всеки месец и те бяха шашнати, че в края на годината той е станал над $4000. Тоест, 4000 пъти се увеличил на този фон, нещо, което е толкова малко, нещо, което не прави кой знае какво, но го прави постоянно. Звучи невероятно, но точно така работи сложната лихва. Малки стъпки, които водят до големи резултати. И направи ми силно впечатление как го приеха учениците, как го приеха децата. Затова реших малко по-сериозно да поговоря по този въпрос, защото може би ще успеете и вие да го приложите в вашите разговори с ученици или вашите деца. Искам също да кажа, че оптимизма в несигурния свят може да бъде подхранван с малки решения, които ни носят неочаквано големи резултати, защото да, ще имаме песимистичния поглед на това какво ни чака за тъгъла, може да е нова криза, може да е нов негативен шок, но в крайна сметка, оставяйки в концепцията за натрупванията, в дълъг план ние знаем, че ни чака нещо добро, нещо, което ще започне да расте, и то не линейно. Така че малки ни ежедневни действия и решения натрупват ефект, който може да ни подготви за успех, дори когато не знаем точно как ще се развият нещата в бъдеще, дори когато не можем да си представим колко голям ще е този ефект. То това е смисъла на тези зависимости, които ние в математиката наричаме експоненциални, а не линейни. Просто по начин, по който в един момент ръста става извън нашите очаквания, въпреки че в началото е бил много, много бавен. Споменавайки, че не всичко е линейно, то всъщност повече неща не са линейни, като растеж в този свят. Почти всеки, който се е захващал с нещо трудно като занимание, като хоби, знае, че прогресът в началото е бавен, но после се ускорява. Така че днес искам да разгледаме идеята за сложната лихва, за натрупванията и как тя може да ви помогне да изградите оптимизъм и устойчивост, дори когато нещата не изглеждат сигурни.
По БНР Радио Пловдив вие слушате подкаста Ексанте – Икономика с Георги Стоев.
Повечето от нас очакват нещата да се развият постепенно. Ако положим малко усилия, получаваме малка награда. Ако направим малка стъпка назад, ще се върнем малко назад в нашето развитие. Ако направим малка грешка, ще получим малък провал. Но в действителност, в повечето неща, които наблюдаваме, а и в моя опит като макроекономист, когато съм наблюдавал как се развиват пазарите и стопанството, виждаме, че прогресът, напредъкът не работи по този начин. Виждаме много малка промяна обикновено в началото, но с времето промяната се ускорява, растежа се ускорява и става много по-голям. Става по-голям, отколкото сме очаквали и колкото сме предвиждали. Това наричаме нелинейност. Обикновено икономистите се опитваме да моделираме тази нелинейна зависимост с различни формули, с различни алгоритми. Истината е, че икономиката не е тостер. Ти не мога да напишеш така инструкция за употреба и като го натиснеш за 5 минути да изпече точно 3 филии. Ако го натиснеш за 10 минути да изпече 6 филии, икономиката работи по друг начин. Пак казвам, с нелинейни зависимости, с нелинейни отношения. Така че едно от нещата, които много, много ясно ни показва как това всъщност е така, това е натрупването и това, което технически наричаме сложна лихва. Ако помислите отново пример с деца и родители, за това как се учи да карате велосипед, например. В началото изглежда, че никога няма да се получи. Поне при мен беше така. Чичо ми отдели най-много време и след многократно падания и така нататък, клатех се, падах, трудно беше, но в един момент всичко се подрежда, минаваш тази критична точка и изведнъж започваш да караш, без изобщо да мислиш за това, че караш. Това е нелинейността в действие. Ученето е бавно в началото, но после се ускорява. И това е класическа линия на крива на ученето, която е доказана многократно и с много опити да бъде отхвърляне, не отхвърляне. В началото ученето е бавно и сложно, идва момент, в който става бързо, лесно и приятно на всичкото отгоре. И това касае и висшата математика, и контрабаса, и тениса. Така че мисля, че няма сфера от живота, нали, опитайте се да ме опровергаете, но мисля, че няма сфера от живота, в която ученето да изглежда поне до някъде линейно. Един от най-добрите начини да научите децата си за нелинейността чрез малки последователни действия, ако практикуват нещо, четене, спорт, дори доброта към другите, нещо, което подценяваме, отношенията в нашето ежедневие, отношението с съседите, отношението в нашия град, в който живеем. В началото не виждате голям прогрес, нали? Представете си, че казвате добър ден на всеки по улицата. Всъщност никой не ви отговаря първата седмица, но постепенно ще видите, че хората ще почнат да ви откликват, хората ще почнат да отвръщат, те самите ще почнат да казват добър ден. Съответно, тези, на които те се казват добър ден, ще почнат да казват добър ден. В един момент всички ще се поздравяват. Това се нарича експоненциален растеж, това се нарича сложна лихва. Това се нарича натрупване на доброта. И помнете и напомняйте на децата и на тези ваше семейство, че колкото повече го правите, толкова по-лесно ще става. Тоест, ключът е търпението и постоянството. Това и двете неща зависят от нас. За разлика от песимизма, с който сме обградени, който проистича обикновено от външни фактори, фактори, които са извън нашия контрол, търпението и постоянството е изцяло в нашия контрол. Търпението и това колко сме упорити в преследването на дана цел, зависи от това как ние сме си поставили целта, как я преследваме, каква стратегия имаме, каква тактика имаме. Така че мислете по този начин за кривите в живота. Нали? Те ще ви носят предизвикателства в началото, но си струва да стиснете зъби и след това да стане по-приятно и по-лесно. На математически език ще си позволя едно съвсем кратко техническо отклонение. Обикновено говорим за изпъкнали криви, когато говорим за такъв тип растеж. Това е важно, защото когато се опитате да опишете този растеж с графика, нали, е важно каква крива ще нарисувате. Обикновено се използва този термин изпъкнала крива. На английски звучи convex. Казвам го, защото видях, че сложната лихва се преподава в българското училище някъде в пети клас, което сериозно ме изненада, сериозно ме шокира, защото децата в пети клас според мен не са готови да разберат философията на сложната лихва, смисъла, който в момента се опитвам да ви предам. Не съм убеден, че има петокласник, дете някъде на около 12 години, което е в състояние да схване поне дори малка част от това нещо. Напротив, децата почват да буксуват с тази концепция. Това ги отблъсква. И съответно, когато им се наложи наистина да разберат какво е сложна лихва, дори в чисто банкова ситуация да си сложат парите на депозит, те казват, аз не мога, защото в пети клас, като ми го преподаваха, не го разбрах и никога повече няма да го разбера. Така че грешка е да опитваме толкова рано. В опита в моето семейство, някъде в 8-9 клас, дъщеря ни почна да разбира тези зависимости, които са нелинейни, в този случай специално изпъкнали криви. И в момента, в който видите, че има такава вече настройка да се мисли в такива нелинейни функции, на детето, то това дете вече сигурно е, че е тинейджър, гимназист, може да му се преподава и сложна лихва, може да му се преподават и технически тези неща. Трябва да се внимава с тези работи. Не знам, българското училище има много върху какво да помисли, не само да тренира деца гении, които печелят олимпиади по математиката, трябва да помислят и за това средното дете как усвоява основни базови концепции за живота, а това, за което днес говорим, не е просто математическа концепция, то е философия за живота. Ако искате все пак малко по-рано да започнете, опитайте да речеме с опит да. Когато взимате някакво решение, да речем, вашето дете се присъедини към футболния отбор в квартала или в града, окей, има негативна страна, тя е, че може да не го приемат, но позитивната е, че ако го приемат в отбора, ще научи нови умения, ще намери нови приятели, ще натрупа опит. Това е начин, по който работи живот. Понякога поемаме малки рискове, но тези рискове може да доведат до големи награди, без много загуби. Горе-долу това е на прост език обяснено какво значи една изпъкнала крива в финансите, приложено, разбира се, и в живота. Ако искате да се върнем и в този пример, който ви казах в увода на този епизод, когато стартираш с 1 долар, на 6-я месец и го, нали, и го удвояваш всеки месец, на 6-я месец имаш само 64 долара. Сравнено, само казвам, защото на 12-ти ви казах, че имаш 4000. По-точно 4096. Тоест имаш многократно десетки пъти по-малко пари на 6-я месец, но това не означава, че трябва да се откажеш на 6-я месец. Напротив, това означава, че трябва да продължиш напред. И тук идва момента, в който ако обърнете глава назад, представете, че сте на 6-я месец и си кажете, ей, ето 6 месеца търпа, отвоявам всеки месец и накрая съм на 64 долара. Това може да ви обезкуражи, това може да вкара песимизъм у вас. Обаче, ако обърнете поглед напред и видите, че след 6 месеца ще бъдете вече на 4000 долара, т.е. голямата награда предстои, голямата награда е пред вас, това вече е, може би, начина, по който сложната лихва да ви промени цялата настройка за живота и цялата настройка за взимане на решения. Така че, мислете в тази посока. Научете себе си, научете и вашите деца, научете и тези, които може да научите, които ви слушат, че малките последователни усилия, независимо дали са свързани с спестяване на пари, с изучаване на ново умение или развиване на някаква позитивна нагласа към живота, те се трупат с времето. Тайната е да продължиш напред, дори когато излежа, че няма голям напредък.
По БНР Радио Пловдив, вие слушате подкаста Ексанте. Икономика с Георги Стоев.
Сложната лихва ни учи, че прогресът може да изглежда бавен в началото, но с времето се ускорява. И тази нелинейност на технологичния прогрес, на икономическия растеж, на житейския прогрес, ни напомни, че растежът не винаги е стабилен. Той може да ни изненадва. Това какво означава? Означава, че да, това, че светът е несигурен, това, че светът е изпълнен с непредвидимост, крие много рискове, крие много неочаквано неприятни неща, но в същото време ни чакат и много приятни изненади. И начина, по който да погледнем на този аспект е всъщност да помислим кога е малък риска за нас в ситуация, в която все пак без потенциално да трупаме големи загуби, това може да ни доведе до голяма награда. Т.е. да търсим такива ситуации и когато се замислите, ще видите, че има много неща в живота, дори ако питате моето лично мнение, повече неща от живота са такива. Т.е. ако опитам да направя нещо и не се получи и се проваля, всъщност загубата е просто малко кофти настроение и минава след няколко часа. Но ако случайно пробия, ако случайно се получи, се получават неочаквано добри големи неща, понякога изникват невероятно големи неща от това нещо. Каже, има един такъв момент на преодоляване на този страх, на преодоляване на този песимизъм. Това е една първа стъпка, която трябва да се извърви, но като се извърви, когато се влезе в този така модел на поведение, на мислене с малко по-голяма смелост, не бих искал да използвам думата агресивност, но малко по-голяма увереност в взимането на решение, ще видите, че ще се възползвате от сложната лихва като концепция и тя ще почне да ви връща дивиденти с натрупване. Точно това, за което говорихме и през този епизод. Нека завършим с, може би, с няколко така насоки как може да прилагаме това в нашето ежедневие, домакинство, бизнес, изобщо в нашия живот. Помислете за нещо малко, което можете да правите всеки ден, за да се подобрите. Може би и да се упражнявате на музикален инструмент, може би и да четете по-малко всяка вечер конкретна литература по конкретна тема, или просто да носите доброта по начин, по който вие може да носите доброта, по някакъв уникален за вас начин. Може да ви изглежда малко сега, но с времето ще се натрупва и най-важното, това е пример, който да дадем на децата, които ни гледат и за които сме модели на поведение. Защото това е начина да възпитаваме култура, това е начина дори да говорим за цивилизация с заразата на добрия модел, на добрия пример. Така че насърчавайте децата си да продължават с малките добри навици. Помогнете им да повярват, че въпреки, че прогресът не винаги е незабавен, не винаги се вижда веднага, той се натрупва с времето. Било в училище, било в приятелствата, било в любовта, било в живота. Дори позволявам си да кажа, та история с любов от пръв поглед и плана, който след това почва постепенно да изгасва, аз не вярвам в това нещо. Вярвам, че любовта може да бъде подхранвана по начин, по който да се самозапалва непрекъснато и то с още по-голям пламък. Помислете върху това. Искам да завърша с една заключителна мисъл. Тя не е моя, но да ви кажа честно и не знам точно на кое, но просто четейки различни източници по темата попаднах на нея. Най-мощната сила в света може би не са парите, може би не са и усилията, а е времето. Дайте време на действията и на мисленето си да се развият и ще бъдете изненадани колко много могат да се променят и мисленето, и вашите резултати.
Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.